Զինվորական ուսուցումը Պարանների շուկայի դատաստանի ճնշող ծանրությունը մի փոքր ցրելու համար ես և Փիրակը որոշեցինք քաղաքից դուրս գալ։ Փիրակն ասաց. «Ուզում ես գնանք զինվորական ուսուցումը տեստելու. այնտեղ ծիծաղելի բաներ կտեսնենք. այնտեղ օդն էլ ավելի մաքուր է, քան քաղաքում»։ Մենք նեղ փողոցով գնացինք իմամի դարպասի կողմը։ Կտրեցինք Միրզո Ղաֆուրի նրբանցքը, ծրվեցինք դեպի աջ, անցանք 4 նպարավաճառների փոքրիկ շուկայի մոտով և հասանք քաղաքի պարիսպներին։ Աջ կողմում մթին էր տալիս քաղաքի փլուզած պարիսպը, իսկ ձախում սևին էր տալիս գարշահոտ լիճը։ Դա քաղաքի ամենացած տեղն էր, և ամբողջ ջուրը, ցեխը և աղտեղությունները թափվում էին այստեղ երկար տարիներից, գուցե և հարյուրամյակներից ի վեր։ Այստեղ էլ բերում և գցում էին ամեն մի լեշ, սկսած սատկած շներից ու կատուներից մինչև էշերը։ Այդ բոլորը նեխում էր այդտեղ և դուրս ցցվում գորշ, շիկավուն ջրի միջից։ Դժվարությամբ շնչելով, մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը և դուրս եկանք քաղաքի հյուսիսային արվարձանը, Սամարգանդի դարպասի մոտ։ Դարպասից այն կողմ, դեպի հյուսիս, ձգվում էր լայն, ուղիղ ճանապարհը դեպի Ոբքյանդ և Ղիժդուվան։ Մի ուրիշ ճանապարհ էլ այստեղից գնում էր դեպի Արևելք, Ֆեյզաբադ, Դիլքուշո, Գուրբուն և ավելի հեռու, Սամարգանդ։ Վարժադաշտը գտնվում էր այդ երկու ճանապարհների միջև։ Դաշտի կողքով ձգվում էին մի քանի առուներ կանգնած ջրով, և դրա հոտը չէր զիջում քաղաքային լճի հոտին։ Առուներից այն կողմ քաղաքամեր ձագին էր, որ կոչվում էր Հոգեհմա, Դիլքուշո։ Ինչով կարող էր հմայել այդպիսի գարշահոտության մեջ գտնվող այգին, չկարողացա հասկանալ։ Երբ մենք մոտեցանք դաշտին, զինվորները, որ մահապատժից մի փոքր առաջ էին դուրս եկել հրապարակից, դեռ հանգստանում էին, հինգական, տասական հոգուց բաղկացած խմբերի բաժանված։ Նրանց պետ ու ջոկերի հրամանատարները նստել էին սաքույի վրա և զբաղված էին թեյ խմելով, ուտելով, ծխելով, անհոգ շաղակրատանքով։ Շարային պարապունքները դեռ չէին սկսվել։ Մինչդեռ զինվորները հանգստանում էին, մենք մոտեցանք նրանց ավելի մոտից դիտելու համար։ Ինձ շշմեցրեց նրանց հասակը։ Ոմանք 10 տարեկան էին, իսկ նրանց կողքին 70-ին մոտ ծերունին էր։ Ծերունիների մեջ կային հիվանդներ և թույլեր, որոնք նույնիսկ հրացան բարձրացնելու ուժել չունեին։ Նրանց թույլ էին տվել պարապունքտերին ներկայանալ միայն սվիններով։ Այդ սվինները նրանց ձեռքում հաճախ փոխարինում էին գավազանի։ Մոտ 1 ժամից հետո լսվեց փողի ոռնոցը։ Զինվորները ցատկեցին տեղներից, վերցրին հրացանները և վազեցին իրենց հրամանատարների մոտ։ Հիվանդները և ծերերը օրորվելով հետևեցին նրանց, իրենց սվիններին հենվելով։ Հրամանատարները զինվորներին շարքի կանգնեցնելով, մեջտեղում կանգնեցրին երաժիշտներին։ Սաքուից վեր կացավ բարձրահասակ, հիանալի մահուդի կիտելով մի գերմարդ, որի վրա շողում էին ոսկե ուսադիրները և թանկագին սուրը։ Նրա լաքած ամերիկյան կոշիկների վրա էր իջնում կարմիր լամպաստերով մահուդե անդրավարտիքը։ Դա նորին գերազանցության, Բուխարայի Էմիրի զորքերի գլխավոր հրամանատարն էր։ Գլխավոր հրամանատարը մոտեցավ շարքերին։ Նրա հետևից գնում էին շքեղ համազգեստերով սպաները, իսկ նրանցից հետո մահակներով զինված զինվորների դասակը։ Լավ կուրտկա հագած պատանի, 15-ամյա զինվորը, ճարպիկ ու առանց քաշվելու վերցրեց իշոտնիկը և գլխավոր հրամանատարից առաջ անցնելով զինվորների շարքի ծայրին դրեց այն։ Գլխավոր հրամանատարը մոտեցավ զինվորներին և նստեց իշոտնիկի վրա։ Սպաները կանգնեցին նրա երկու կողմում, իսկ մահակավոր զինվորները հետևում։ Այդ միջոցին ճանապարհին երևաց սպիտակ չալմայով և երկար խալաթով 40-ամյա մի մարդ։ Ծերունական խոշումներով ակոսված նրա դեմքը խոր խոնարհվում էր ուղիղ գետնին։ Աչքերը կիսափակ էին, խալաթը քարշ էր գալիս փոշու մեջ, փեշերն ընկնում էին ոտքերին, և թվում էր, թե այդ թափառող դիակը ուր որ է գետին կգլորվի։ Խալաթի տակից երևում էր սպիտակ թաշկինակը, ոժնակապել էր գոտու տեղ, իսկ գոտու տակից երևում էին գրչաման ու խողովակաձև փաթաթած մի թերթ թուղթ։ Գլխավոր հրամանատարը, նայելով մոտեցողին, խստորեն հարցրեց. «Գրագիր, ինչու ես ուշանում»։ Առանց աչքերը բարձրացնելու, Գրագիրը լպստեց չորացած շրթունքները և կամացուկ պատասխանեց. «Մեր տան մոտի ափյոնարանն այսօր փակ էր. Ստիպված եղա ուրիշ տեղ գնալու. Այնտեղ անմահական ջրով խմեցի ձեր կենացը և աղոթեցի նորին գերազանցության համար. Իսկ այստեղ գալիս, ճանապարհին ես այնպես էի շտապում, որ անմահական ջրի պատճառած ուրախությունը սթառամեց. Պարապմունքներից հետո էլի ստիպված պետք է լինեմ գնալ ափյոնարանը մի բաժին էլ ընդունելու համար. Բայց դրա համար ինձ հարկավոր է ձեր բարեհաճ օգնությունը»։ Գլխավոր հրամանատարը սիրալիր ժպտաց. «Լավ, միայն շուտ սկսիր»։ Գրագիրը բացեց թուղթը. «Նուրբայ, մի ամբողջ շաբաթ չի ներկայացել պարապմունքի»։ Վառ երկնագույն մահուդե կիտելով երիտասարդ սպան հրամայեց. «Պորուչիկ, կանչել Նուրբային»։ «Լսում եմ դեր»։ Դժվարությամբ հենվելով սվինին, դուրս եկավ Նուրբայը, դժգույն, տկար, 50-ամյա մի զինվոր։ Գլխավոր հրամանատարը, աչքերը զայրագին ոլորելով, նայեց մեղավորին. «Անիծյալ ծույլ, ուր է իր քարշ գալիս»։ «Ձերդ ողորմածություն, թող ձեր բոլոր հիվանդությունները իմ գլխին գան. Հիվանդ էի, հիմա էլ եմ հիվանդ. Պորուչիկը շնոր էր առել մարդ ուղարկել իմ հետևից. Ես մի կերպ ասա. Ինքներդ էլ եք տեսնում, թե ես ինչ օրում եմ. Եթե չվախենային, ներկայանալու ուժ չէի գտնի»։ Զինվորներից մեկը մյուսին ասաց. «Ճիշտ է, նա հիվանդ էր, հարևանս է. Սպան նրանից ընծա պահանջեց, իսկ Նուրբայի մոտ հիվանդության պատճառով ոչինչ չէր մնացել. Դրա համար էլ սպան սարքել է այս բանը»։ «Այստեղ Ռուսաստան չէ. Այնտեղ բժշկից տեղեկանք վերցրու ու ման արի. Այստեղ ազնվական Բուխարան է. Այստեղ իշխում է նորին գերազանցություն Էմիրը և Շարիաթը. Տեղեկանքները այստեղ չեն օգնի. Սուտ խոսելն էլ չի օգնի»։ Գլխավոր հրամանատարի խոսքերի վրա երկնագույն սպան մեջ ընկավ. «Հարդարացի խոսքեր են ստի մասին, տեր. Այս ավազակը խաբում է. Նրա հարևաններից մենք իմացել ենք, որ այդ բոլոր օրերը անպիտան աշխատել է օրավարձով»։ Նուրբայը հանդիմանորեն նայեց սպային. «Աստծուց ահ ունեցեք, դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ես որտեղ եմ ապրում»։ Սպան հայտնապես շփոթվեց այս խոսքերից և անօգտական կերպով նայեց շուրջը։ Գլխավոր հրամանատարը ահեղորեն բղավեց Նուրբայի վրա. «Ինձ նայիր, երբ իմ առջևն ես կանգնած. Որտեղ ես ապրում»։ «Բլուրի հետևի բարակում, սվաղ անողների մոտ. Այնտեղ բաց ինձանից ուրիշ զինվորներ են ապրում. Եթե չեք հավատում, նրանցից հարցրեք»։ Գլխավոր հրամանատարը հարցրեց սպային. «Նա ասում է, որ դուք չգիտեք, թե ինքը որտեղ է ապրում. Որտեղ է նա ապրում»։ «Բլուրի հետևի բարակում, սվաղ անողների մոտ. Այնտեղ բացի իրենից ուրիշ զինվորներ են ապրում»։ «Տեսնում ես, սպան ճիշտ է ասում. Դե ուրեմն ինձ ուզում է իր խաբել»։ Գլխավոր հրամանատարը զայրույթից նույնիսկ վեր կացավ տեղից. «Դու միայն պարապմունքներից խուսափելու համար չէ, որ մեղավոր ես. դու փորձում էիր զրպարտել քո սպային. Ո՞վ է քեզ հետ ապրում»։ Շարքում խոսող զինվորները և էլի մեկ ուրիշը դուրս եկան շարքից. «Դուք Նուրբայի հետ եք ապրում»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Նա հիվանդ էր»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Ահա, ուրեմն դուք պայմանավորվել եք պահել մեկ-մեկու և ստել ձեր սպաներին»։ «Պատժել երեքին էլ»։ Գլխավոր հրամանատարը նշան արեց մահակավոր զինվորներին. Նրանք իսկույն մոտեցան. Երկուսը մոտեցան Նուրբային և զարմանալի արագությամբ հանեցին նրա շորերը. Զինվորական կուրտկայի տակից նրա վրա հայտնվեցին կեղտոտ, պատրված խալաթը և կարկատված շապիկը. ամբողջապես մերկացրին նրան. Բացվեց գորշ, հյուծված մարմինը, ուսին մանուշակագույն բից, որ ինչ-որ հիվանդության հետքն էր։ Նուրբային փորսիվար դրին մեծ թմբուկի վրա։ Թմբուկի երկու կողմը կանգնեցին զինվորները։ Բարձրացավ թմբուկների, փողերի, դափերի բազմաձայն աղմուկը։ Երաժշտության չափիտակ զինվորները սկսեցին հարվածել Նուրբային նիհար մեջքին։ Երբեմն երաժշտության միջից լսվում էին պատժվողի ճիչերը. «Վայ, խեղճ եմ, ներեցեք ինձ, գթացեք ինձ»։ Գլխավոր հրամանատարի զայրույթը մեղմացավ։ Նա բղավեց երկնագույն սպային. «Ինձ ծխելիք բեր»։ Ճարպիկ երիտասարդ զինվորը մատուցեց նրան ղայլան ու թեյաման, թասերով հանդերձ։ Իսկ երաժշտությունը, գոռոցները ու մահակների հարվածները շարունակվում էին, խփում էին առանց հաշվելու։ Նուրբայի մեջքը արյունոտվեց, դա փրկեց նրան։ Երբ զինվորները մահակները վերև բարձրացնելով թափահարեցին, արյունը մահակներից չորս կողմը ցրվեց։ Տեսնելով, որ արյան շիթը իր ծնկանն ընկավ, գլխավոր հրամանատարը նորից կատաղեց, բայց նրա զայրույթը այս անգամ Նուրբային ծեծող զինվորների վրա թափվեց։
«Դադարեցնել, վերջ տվեք հայտարարությանը, ապուշներ»։
Նուրբայից հետո պատժվեցին նաև նրա երկու հարևանները։ Հետո Աֆյոնամոլ գրագրի ներկայացրած ցուցակով պատիժ ստացան ևս մի քանի զինվորներ։ Իմ հիշողության մեջ մնաց նրանցից հատկապես մեկը։ Նրա անունը Նորմուրադ էր։ Նա մեղադրվում էր այն բանի համար, որ 3 օր աշխատանքի չէր ներկայացել։ Նորմուրադն ասաց. «Դա ճիշտ է. Անցյալ շաբաթ ես չեմ ներկայացել. Բայց իմ հերթն էլ չէր. Չներկայանալու համար գրի առնված Նորմուրադը ուրիշ մարդ է. Ես մեղավոր եմ միայն նրա համար, որ նա իմ անվանակիցն է»։ Գլխավոր հրամանատարը հարցրեց գրագրին.
«Որը չի ներկայացել, սա թե նա»։
Անսպասելի հարցից գրագիրը հազաց, ետ քաշեց խալաթի օձիքը և իր սովորության համաձայն աչքերը գետնին խոնարելով ասաց. «Ես դեմքով նրան չեմ ճանաչում. Ձեր այգեպանը ինձ ասաց, ջանդարացի Նորմուրադը 3 օր աշխատանքի չի եկել. Ես այդպես էլ գրել եմ»։
«Իսկ ուր է նա»,
գոռաց գլխավոր հրամանատարը։ Սպաներից մեկը առաջ եկավ. «Օրենքի համաձայն, այն Նորմուրադին ես թույլատրել եմ 2 շաբաթով տուն գնալ»։ Գլխավոր հրամանատարը խստորեն ասաց զինվորին.
«Եթե քո անվանակիցը 2 շաբաթով տուն է արձակվել, նշանակում է աշխատանքի չներկայացած Նորմուրադը դու ես»։
Եվ ձեռքով նշան արեց զինվորներին։ Նրանք սովորական հապճեպությամբ հանեցին շորերը և քարշ տվին թմբուկի մոտ։ Նորմուրադը ճչում էր. «Ես չեմ, ուրիշն է, նրա հոր անունը Շերմուրադ է, իսկ իմ հոր անունը Նուրեդդին»։ Բայց Բուխարայի էմիրի ցուցակում գրում էին մարդու անունը միայն, նշելով, թե որտեղացի է։ Հոր անունը չէին գրում։ Նրան ոչ ոք չէր լսում։ Թմբուկը դմդմփում էր, փողերը ոռնում էին, դափերը լալիս։ Պատիժը շարունակվում էր։ «Մենք հեռացանք»,  փիրակն ասաց։ «Եկանք խրախճանքի, հանդիպեցինք կախաղանի. Այստեղ Ռեգիստանից լավ չէ»։